ludaba oludanisayo sibili mfowethu. Kanti ke ngalesi sikhathi into ejwayelekile ukuthi sikhalele abemuli zontathu laba abalahlekelwe izihlobo. Emagameni kamsekeli umnumzane uMnangagwa ukuthini yibudlova lobu obenziwayo njalo abulani lokuthi laba abanesifiso sokuthi bezo investa eZimbabwe, lokho kwenzakeleyo akumelanga ukuthi kubaphambanise. Kuqinisekile sibili ngoba khona vele langaphandle lapho esikhona sokuze kusehlula labantu baseNigeria bayakubona ukuthi iZimbabwe akusilizwe okwakatheswa ukuthi umuntu engazihluphe ethi uyainvesta khona. Umumo kawuvumi ukuthi abantu abale mali bezothela imali yabo kuhulumende wezidlova wezanu. Ngakho-ke kuhle ukuthi uMnangagwa uyakunanzelela ukuthi labezomnotho kabekho elizweni, abantu abalengqondo abengeza ukuthi bezoinvest eZimbabwe umumo unje.
Izolo amazwe agoqela iMelika aveze ukukhathazeka ngodlakela lolu. Lamhlanxa ebona impendulo kaMnangagwa, ubona engayilandela na engathemba amazwi akhe?
Angikholwa fowethu, ngingazi njalo nqabe senza i-economics zebusuku. Kodwa nqabe senza i-economics esizaziyo sonke emabhukwini, yesizibona emini, hatshi i-economics zobuthakathi. Akula lizwe elizabuya eZimbabwe kathesa ukuthi lizochitha imali yalo. Okungazakaliyo ukuthi kusasa uhulumende kamgaki uyavuka etheni ngaleyo investment ababe benzile. Asikhohlweni isiphindo okwakathesa ukuthi kulelizwe elingabuya lizoinvesta eZimbabwe. Into kumele ukuthi siyenze nje ngamunye ngamunye, ngababili, ngabathathu, mbe ngamaqembu lapho esikhona, yikuthi kusobala ukuthi selisiya ngomsha wendoda. Ngakho-ke alithi nxa litshona lingatshoni lawe.